кожнага разу пад Новы год у нас чуваць і пра хануку, і пра рамадан, і пра каляды. Гэта гісторыя падарыла нашаму краю такую чалавечую і рэлігійную разнастайнасць, што жылі і жывуць у нас, апроч нас самых, і юдэі, і мусульмане, каго толькі няма. Таму і святы розныя на слыху, не раўнуючы, як у якім Нью-Йорку ці Парыжы ці ў якой іншай сталіцы свету. Дарма, што заезджыя скептыкі называюць наш край мядзвежым кутом Еўропы. Вось жа ў сэнсе чалавечай разнастайнасці мы нічым не горшыя за самыя перадавыя сталіцы. Нават блізкія Расія і Польшча не пахваляцца тым, што ў іх і ханука, і рамадан, і каляды, прычым у двух варыянтах, бо і ў Расіі, і ў Польшчы ёсць рэлігійныя прыярытэты – праваслаўе і каталіцтва. Таму ўсё астатняе там меншасці. Праўда, апошнім часам і ў нас спрабуюць зрабіць галоўным з-паміж канфесіяў праваслаўе, прычым менавіта расейскае праваслаўе, бо цэрквы РПЦ растуць па ўсёй Беларусі як грыбы, а спробы іншых праваслаўных, аўтакефальных, нават толькі сабрацца разам, жорстка караюцца і законам, і амонам. Не па-людску гэта і не па-нашаму, супярэчыць самой чалавечай прыродзе. І таму, нягледзячы на ўсе гэтыя прыярытэты, кожны беларускі чалавек абавязкова дзе-небудзь ды пачуе пра тое, што вось цяпер рамадан або што ханука пачалася. Гледзячы на вялікую колькасць новых хрысціянскіх бажніцаў, што выраслі ў нас пасля эпохі ўсеагульнага бязбожніцтва, я спрабую ўлавіць, адчуць адпаведны гэтаму рост непадробнага рэлігійнага энтузіязму ў народзе, у сродках масавай інфармацыі, у шчырых гаворках сяброў ды знаёмцаў, у найноўшай літаратуры. Не маю на ўвазе тут людзей, так бы мовіць, апантаных, сапраўды царкоўных і багамольных, якіх і за саветамі збіралася ля храмаў вялікае мноства. Спрабую заўважыць і адчуць той душэўны зрух ці подзвіг у іншых, новых. І шчыра кажучы, не заўважаю. Сапраўды, вернецтва з'ява зусім асабістая, але мусіць жа яна, хоць бы дзеля кантрасту з учорашнім сацырэалістычным атэізмам, нейкім чынам выяўляцца ў літаратуры. Дапустім, адзінкі выявілі сваё вернецтва ў вершах і пайшлі працаваць у рэлігійныя выданні. Ды яны такія самыя былі і за саветамі, толькі што не было тых выданняў, але ўсіх літаратараў у нас тысячы і па-філязофску нічога не змянілася ў іхных творах. Скажаце, літаратура нікому нічога не абавязаная выяўляць, згодны. Але тое самае магу сказаць і пра быт, велічэзны пласт грамадскага жыцця. Наведванне бажніцы, якое учора асуджалася, а сёння нібыта ухваляецца грамадскай думкай, гэта таксама ні пра што не гаворыць. Стала прынята хрысціць дзяцей і вянчацца ды адпяваць памерлых. У людзях, у нашых людзях па вялікім рахунку нічога не змянілася. Такія развагі натуральным чынам выводзяць мяне да думкі пра месца і значэнне рэлігіі ў цяперашнім беларускім свеце і найперш у нацыянальным станаўленні. Вядомая рэч, што ў літоўцаў, скажам, і палякаў вялікую ролю ў нацыянальным станаўленні адыграў касцёл, у Расіі царква, а гэта нашы суседзі. У свой час і ў Беларусі была цэлая кагорта нацыянальна сведамых ксяндзоў, якія менавіта нацыянальнаму адраджэнню прысвяцілі, а то і аддалі свае жыцці. Ды толькі і ў гэтыя справы сёння не відаць істотнага працягу. Касцёл гаворыць па-беларуску неяк працэдурна, царква за нязначнымі выключэннямі карыстаецца расейскай мовай. Але, пэўна ж, не твораць нацыянальнага адраджэння ні ў царкве, ні ў касцёле. Куды ж выправіцца ўся гэтая сітуацыя заўтра? Гутарка на гэтую тэму ў сённяшняй перадачы.